Joining us today from Washington is Michael Rubin, a senior fellow.
Washingtonից մեզ է միացել Michael Rubin, ամերիկյան ձեռնարկատիրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող անգլերեն American Enterprise Institute, ով մասնագիտացած է Իրանի, Թուրքիայի եւ ավելի լայն մերձավոր արևելքի հարցերով։ Իրանում եւ Իրաքում ապրելու փորձառությամբ պարոն Ռուբինը խորը պատկերացում է տալիս տարածաշրջանի բարձությունների մասին։ Նա մի քանի գիրք է գրել դիվանագիտության, Իրանի պատմության, քրդագիտության եւ շիա քաղաքականության մասին։ Բացի այդ, պարոն Ռուբինը ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի աշխատակազմում ծառայել է որպես Իրանի եւ Իրաքի հարցերով խորհրդական, տրամադրելով քաղաքականության վերաբերություններ։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար, պարոն
Ռուբինսը։
Նախագահ Էրդողանը պնդում է, որ աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությանը, սակայն նրա անկեղծությունը կասկածի տակ է դրվում։ Ինչ եք կարծում, որքանով են իրական Էրդողանի խաղաղության առաջարկները և որքանով են դրանք համապատասխանում Հարավային Կովկասում Թուրքիայի ավելի լայն հավակնություններին։
Look, in 1990 and 1991, Saddam Hussein was willing
to do this. Saddam Hussein was willing to do this. Այն խաղաղությունը, որն առաջարկում է Թուրքիան, եթե Թուրքիան խաղաղություն ցանկանար, ապա այսօր կդադարեցներ Հայաստանի շրջափակումը։ Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերով շրջափակումն անօրինական է։ Վիճելի սահման չկա, Թուրքիան իրավունք չունի շրջափակելու անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նույնքերպ, քանի որ Հայաստանն այլևս Արցախում չէ, Ադրբեջանի համար պատճառ չկա Հայաստանի հետ խաղաղություն չունենալու համար, բայց դրա փոխարեն տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը նախ օկուպացնում է հայկական տարածքը, հետո էլ, ինչպես վերջերս հաղորդել է Ազատություն ռադիոկայանը, մենք տեսնում ենք Իլհամ Ալիևի պահանջները։ Ներառյալ Արևմտյան Հայաստանի մասին այս տարօրինակ պատկերացումը եւ այն գաղափարը, որ ադրբեջանցիները կարող են վերադառնալ Երևան, որտեղ անկեղծ ասած շատ քիչ ադրբեջանցիներ էին ապրում նախկինում։ Սա լրիվ տարօրինակ է եւ հիմնազուրկ։ Ես սկսեցի համեմատություններ անցկացնել Սադդամ Հուսեյնի հետ։ Ժամանակի ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ Իլհամ Ալիևն ավելի ու ավելի է կտրվում իրականությունից ու հետևում Սադդամ Հուսեյնի հետագծին, իսկ նրանք, ովքեր Միացյալ Նահանգներում 80-ականներին Սադդամին չափավոր գործիչ էին համարում, վերջում սխալ դուրս եկան, նրանք, ովքեր այսօր Իլհամ Ալիևին չափավոր գործիչ են համարում, նույնպես սխալ դուրս կգան, իսկ մենք բոլորս վճարելու ենք այդ սխալի համար։
Ադրբեջանը խուսափում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, սպահանջելով սահմանադրական փոփոխություններ եւ եվրոպացի դիտորդների հեռացում։ Ինչ կասեք Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրից խուսափելու Ալիևի մարտավարության մասին եւ ինչպես են այդ պահանջներն ազդում խաղաղության հեռանկարների վրա։
Well, first of all, from what I hear behind the scenes,
Դե առաջին հերթին դատելով նրանից, թե ես ինչ եմ լսել կուլիսներում, ամերիկացի դիվանագետների մեծ մասը, նույնիսկ նրանք, ովքեր նախկինում ադրբեջանամետ էին կամ ուզում էին հավատալ, որ Իլհամ Ալիևն անկեղծ է, հիմա գիտեն, որ նա իրենց հետ խաղում է։ Բանն այն է, որ ամերիկացիները կորցրել են համբերությունը։ Հուսանք, որ Թրամփի թիմը հասկանում է նաև այս դասերը և ստիպված չի լինի նորից դասեր քաղել։ Իլհամ Ալիևը չէ, որ պիտի ասի, որ Հայաստանը պետք է վերանա իր սահմանադրությունը, բայց ինչ պիտի անի ինքը Ալիևը, որը համարվում է աշխարհի ամենաբռնապետական առաջնորդներից մեկը։ Freedom House-ի վարկանիշային աղյուսակում Ադրբեջանը աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից մեկն է։ Միգուցե որպես տարբերակ նրանք Ադրբեջանում պետք է պահպանեն իրենց իսկ սահմանադրության դրույթները։ Ես կցանկանայի փոփոխություն տեսնել Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ, եւ անկեղծ ասած, ես սա ասում եմ որպես մեկը, ով ոչ հայ է, ոչ ադրբեջանցի։ Անձամբ ես կցանկանայի տեսնել, որ Հայաստանի կառավարությունն ավելի հետամուտ լինի վիճարկելու այս անհեթեթությունները, որ գալիս են Իլհամ Ալիևից, և շրջելու Ալիևի անհեթեթ ու տարօրինակ պահանջները Ադրբեջանի դեմ։ Տեսեք, Հայաստանը նավթի պաշարներ, ներքին էներգետիկ ռեսուրսներ չունեցող երկիր է, իսկ Համաշխարհային բանկի վիճակագրության համաձայն միջին վիճակագրական հայրն ավելի լավ է ապրում, քան միջին վիճակագրական ադրբեջանցին, ունի մեկ շնչին բաժին ընկնող ավելի բարձր եկամուտ, և դա այն շնորհիվ, որ Հայաստանն այնքան կոռումպացված չէ, որքան Ադրբեջանը։ բարձրանում Ալիևների ընտանիքը։ Ես կցանկանայի, որ Հայաստանը եւ անկեղծ ասած ոչ միայն Հայաստանը, այլ բոլոր ժողովրդավարական երկրները շատ ավելի նախահարցակ լինեին ազատությունը, հանդուրժողականությունը եւ ժողովրդավարությունը պաշտպանելու հարցում եւ դադարեին ենթադրել, որ Ադրբեջանը իրենց հավասարն է։ Ոչ մի բռնապետ Հայաստանին հավասար չէ։
That Azerbaijan is their equal. No dictator is the equal of Armenia.
Now let's talk about
Հիմա խոսենք նաև Ռուսաստանի մասին։ Ռուսաստանը երկար ժամանակ ապակայունացնում է իր վիճակը Հարավային Կովկասում, նպատակ ունենալով պահպանել իր ազդեցությունը, եւ դա հայտնի փաստ է։ Ինչպես է գնահատում Ռուսաստանի դերը հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում եւ ինչով է պայմանավորված նրա քայքայիչ տարածաշրջանային քաղաքականությունը։
Destructive regional policies.
Well, first of all, what I worry about in the future is if
Դե նախ եւ առաջ մտահոգիչ է այն, որ եթե Ուկրաինայում պատերազմն ավարտվի Ռուսաստանի օգտին, Ռուսաստանը կարող է թիրախավորել ոչ միայն Վրաստանը, ինչը կարելի է ենթադրել, այն արդեն անում է, այլ նաեւ հենց Հայաստանը։ Ես հուսով եմ, որ հայերը պատրաստ են նման հնարավոր զարգացմանը պաշտպանելու իրենց անկախությունն ու ժողովրդավարությունը։ Դա մեկ։ Երկրորդն այն է, որ մենք տեսնում ենք, թե որքան է խորացել Ադրբեջանի Ռուսաստանի խամաճիկը լինելու վիճակը։ Երբ պարզ է դառնում, որ ադրբեջանական օթանավը խոցվել է Ռուսաստանի կողմից, Իլհամ Ալիևը վախկոտություն է դրսևորում ու Վլադիմիր Պուտինի դեմքին մեղադրանք չի համարձակվում ներկայացնել։ Ռուսաստանն ավանդաբար սիրում է շահարկել, մանիպուլացնել Կովկասը իր ազդեցությունը պահպանելու համար։ Այն ցանկանում է սառեցված հակամարտություն ունենալ, որ այս կամ այլ նշարին իր մատը դնելով կարողանա այնպես անել, որ ավելի ժողովրդավար դառնալու ձգտող երկիրը տարածքներ կորցնի։ Մենք դա տեսանք Վրաստանի Պարագայում 2008 թվականին, եւ կարելի է ասել, որ տեսանք նաև Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմում, երբ Էլչիբեին Ադրբեջանի նախագահներ։ Այժմ դուք ունեք մի իրավիճակ, երբ Թուրքիան նվաստացրել է Ռուսաստանին Սիրիայում, այնպես որ հուսանք, որ Ռուսաստանը դասեր կխաղի, որ չի կարելի նման ցինի խաղեր խաղալ։ Բացարձակապես ոչ մի պատճառ չկա, թե ինչու Հայաստանը չի կարող բարեկամ լինել թե Ռուսաստանի, թե Միացյալ Նահանգների համար։ Թրամփի վարչակազմին իմ խորհուրդը կլինի այն, որ վերցնի Մինսկի խումբը, որը թեև վերջին տարիներին արդյունավետ չէր, բայց այն ուսներից էր, որտեղ ռուսներն ու ամերիկացիները իրականում կարողանում էին արդյունավետ աշխատել միասին եւ զարգացնի այդ հարաբերությունները տարածաշրջանի այդ չլուծված խնդիրներին անդրադառնալու համար։ Բայց Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի իր ցինիզմը, եւ անկեղծ ասած, ռուսաստանի ցինիզմը միայն վնաս է հասցրել Ռուսաստանին, հատկապես Հայաստանին։ Տեսեք, Հայաստանն այնքան հեռու չէր թեքվի դեպի Արևմուտք, եթե չլիներ 99 թվականին ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, եթե Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի ժամանակ չլիներ դավաճանությունը, եթե չլինեին դավադրության հետագա փորձերը միտված ժողովրդավարական Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելուն։ Իսկ փաստն այն է, որ ամեն անգամ, երբ ռուսները փորձում են վնասել Հայաստանին, դա ծախողվում է եւ հայերը ավելի են թեքվում դեպի Արևմուտք։ Ինչու ռուսները չեն կարողանում հասկանալ, որ Ռուսաստանը կարող է բարեկամ լինել։ Նկատի ունեմ, որ Հայաստանը կարող է չեզոք տարածք լինել։
Russia can be friendly, I mean that Armenia can be neutral territory.
And the United States has taken
Biden-ի վարչակազմի օրոք Միացյալ Նահանգներն ավելի ակտիվ դեր է ստանձնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները, թեև դա չօգնեց կանխելու Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում կատարված էթնիկ զտումները։ Ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է Biden-ի անգործությունը եւ իր կարոզարշավի ընթացքում խոստացել աջակցել քրիստոնյա հայերին եւ նպաստել տարածաշրջանում քաղաքական հաստատման։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները կկատարի Դոնալդ Թրամփի նախընտրական խոստումը օգնելու քրիստոնյա հայերին եւ նպաստելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին?
The peace process between Armenia and Azerbaijan.
I think he will. But this is one thing. I mean, you mentioned
Կարծում եմ նա կանի դա, բայց սա մի բան է, դուք նշեցիք էթնիկ զտում արտահայտությունը եւ ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Այնինչ տեսանք Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում, դա էթնիկ զտում էր, սակայն պետ դեպարտամենտը հրաժարվում է օգտագործել այս տերմինը։ Նրանք օգտագործում են դեպոպուլացիա տերմինը, անգամ բռնի դեպոպուլացիա տերմինը չեն օգտագործի։ Եվ դա մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ Թոնի Բլինքենը եւ Սամանթա Փաուերը ցանկանում են ձևացնել, թե իրենց պաշտոնավարման ընթացքում էթնիկ զտումներ չեն եղել։ Առաջին բանը, որ մենք կարող ենք անել այս տարօրինակ պատկերացման փոխարեն, որի բերտեղի է ունեցել ինքնաբուխ դեպոպուլացիա, ինչը գերագույն ցինիզմ է եւ ամոթ է Բայդենի, Բլինքենի եւ Փաուերի ժառանգության համար, դա մեր քաղաքականությունն իրականությանը համապատասխանեցնելն է եւ այն, ինչ տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ անվանելը։ դրա հետ կապված բոլոր իրավական հետևանքներով.
On Biden, Lincoln, and Power's legacy.
And U.S.-Armenia relationship.
Ամեն Հայաստան հարաբերություններն ավելի են ուժեղացել, ու Հայաստանը թեքվել է դեպի արևմտյան դաշինքներ, մարտահրավեր նետելով Ռուսաստանի ավանդական գերակայությանը. Ինչպես եք տեսնում ԱՄՆ Հայաստան հարաբերությունների զարգացումը եւ ինչպես դա կարող է ազդել Հայաստանի երկարաժամկետ անվտանգության եւ հարավային Կովկասում նրա թերի վրա?
Well, let me put it this way. As an American and as someone who cares deeply,
թույլ տվեք ասել այսպես, որպես ամերիկացի, ես որպես ժողովրդավարության համար խորապես հոգացող մարդ, ես հույս ունեմ, որ Հայաստանը կթեքվի դեպի արևմուտք, իմ վախը որպես վերլուծաբան հետևյալն է. Ես անբարոյական եմ համարում այն, որ Միացյալ Նահանգները խրախուսի Հայաստանին ամբողջությամբ թեքվել դեպի արևմուտք այն պարագայում, եթե Միացյալ Նահանգները պատրաստ չէ պաշտպանել Հայաստանը։ Որպես վերլուծաբան նախկինում երբեք սա չեմ ասել, բայց կցանկանայի, որ մենք ավելի շատ նմանվենք Ֆրանսիային։ Մենք պետք է Հայաստանին տանք այն սպառազինությունը, որն անհրաժեշտ է իրեն պաշտպանվելու համար։ Պարզապես մոռացեք Եվրամիության դիտորդների մասին, մենք պետք է ամերիկացի դիտորդներ ունենանք սահմանին, ճանաչելու և փաստելու ադրբեջանական ագրեսիան։ Եվ ոչ միայն դա, ես հանդիպել եմ դիտորդներին ու ես նրանցից ոչ պաշտոնապես լսել եմ իրենց եզրակացությունները։ Ինչպես է ստացվում, որ Միացյալ Նահանգները չի հրապարակում էզեկույցները, ինչու մենք չենք կարող Իլհամ Ալիևին ստիպել գործ ունենալ ճշմարտության հետ։ Կանզասի ազգային գվարդիան գործընկերություն ունի Հայաստանի հետ։ Ես կցանկանայի տեսնել, որ ռոտացիան դեպի Հայաստան գրեթե մշտական լինի։ Հայաստանին անհրաժեշտ է հակադրոնների տեխնոլոգիան, և ես խոսել եմ ֆրանսացիների հետ այս մասին։ Ամենամեծ բողոքներից կամ մտահոգություններից մեկը, որ մենք լսում ենք Պենտագոնում, դա այն է, որ հաշվի առնելով Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները, մենք չենք կարող Հայաստանին տրամադրել առաջադեմ սպառազինություն, քանի որ այն կարող է արտահոսել դեպի Ռուսաստան։ Դե մի կողմ դնենք այն փաստը, որ մենք Հնդկաստանին տալիս ենք առաջադեմ սպառազինություն, և որ Հնդկաստանը դա չի տրամադրում Ռուսներին, թեև Հնդկաստանը սերտ հարաբերություններ ունի և Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հետ։ Մենք նաև ունենք մի իրավիճակ, երբ ֆրանսիացիները զենք են տալիս Հայաստանին, և այնտեղ ևս առաջանում է արտահոսքի հարցը, բայց ֆրանսիացիներն իրականում տեղակայում են մարդկանց դիտարկ և վերահսկելու այդ սպառազինությունը, հետախուզական հնարավորությունները և այլն։ Ինչու ամերիկացիները չեն կարող նույն բանն անել? Փաստն այն է, որ յուրաքանչյուր խնդրի համար կա լուծում։ Մենք պարզապես պետք է շատ ավելի ռազմավարական մոտեցում դրսևորենք և անկեղծ լինենք դրա վերաբերյալ։ Հակառակ դեպքում բարոյական չէ կոչանել Հայաստանին ամբողջությամբ մտնել արևմուտքի գիրկը, եթե այդ գրկախառնությունը չի լինելու փոխադարձ։
And do you think that's
ինչ է կարծում, հնարավոր է, որ Միացյալ Նահանգները վերջապես սկսի Հայաստանին արդիական սպառազինություն տրամադրել, արդյոք դա հնարավոր է?
Is that a possibility?
I don't think it's going to happen in the short term.
Չեմ կարծում, որ դա տեղի կունենա կարճաժամկետ հեռանկարում, բայց ես կարծում եմ, որ մինչ Հայաստանը զարգացնում է իր հարաբերությունները Ֆրանսիայի Հնդկաստանի հետ, միգուցե մենք նույնպես կարող ենք սկսել աշխատել կուլիսներում։ Ես մի փոքր կոպիտ կասեմ, ԱՄՆ Հայաստան հարաբերությունները, հուսով եմ, կհարատևեն տասնամյակներ, դալեր։ Չեմ կարծում, որ գալիք վարչակազմի օրոք ամեն ինչ իրագործվելու է, բայց մենք սկսում ենք կարգավորել Հայաստանի մասին պատկերացումը։ Մենք սկսում ենք փոխել այն մարդկանց պատկերացումները, ովքեր մտածում են, թե 2018-ից հետո Հայաստանը 90-ականներին գոյություն ունեցող նույն Հայաստանն է, և սա կապ չունի Հայաստանի ներքին քաղաքականության հետ։ Սա ընդհանուր առմամբ հայկական համակարգի հետ է կապված։ Հիմա կուզենայի լավատեսության նոտա մցնել, ինչպես Ամերիկայում ասում են, կիտրոնից լիմոնադ պատրաստել։ Այո, Հայաստանը գտնվում է բարդ հարևանության մեջ։ Այն բարդ հարևաններ ունի Ադրբեջան, Թուրքիա, Իրան, մոտակայքում նաև Ռուսաստան։ Ինչու Հայաստանը չի կարող դառնալ գլոբալ դիվանագիտական ներգրավման կենտրոնական կետ, այլ որտեղ կարող է նման կենտրոնական կետ լինել? Ու ոչ միայն Հայաստանը որպես երկիր, այլ նաև հայերը որպես փյուրք, ներգրավում եք ամերիկացիներին ու ֆրանսիացիներին։ Մենք ավելի լավ է ինչ-որ երկխոսություն ունենանք մեր դարաշրջանի դիվանագիտական ճգնաժամերի վերաբերյալ։ Որպես ամերիկացի վերլուծաբանի իմ խնդիրներից մեկն այն է, որ սխալ է, երբ պատանդների ազատման կամ այլ հարցերում մենք ապավինում ենք այնպիսի երկրներին, ինչպիսիք են Քաթարը կամ Թուրքիան։ Ըստ իս, որպես կանոն պետք է լինի այն, որ երբեք չպետք է վստահել միջնորդին, որը գաղափարապես ցանկանում է քեզ ծախողված տեսնել։ Թուրքիան ցանկանում է նվաստացնել Միացյալ Նահանգներին, Քաթարը ցանկանում է նվաստացնել Միացյալ Նահանգներին։ Հայաստանը հանդես է գալիս արևմտյան լիբերալ ժողովրդավարության օգտին։ Եվ հետևաբար, եթե Հայաստանը մոդերատոր է, իսկ այն ոչ ոքի համար վտանգ չի ներկայացնում, քանի որ փոքր երկիր է, դա օգուտ կբերի ոչ միայն ամերիկյան ազգային անվտանգությանը, այլև Ռուսաստանի և Իրանի ազգային անվտանգությանը։
Russian national security and Iranian national security as well.